Η αλήθεια για τα μάγια υπάρχουν, κάνουν και ποιους είναι δυνατόν να πιάσουν, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα. Από μια σύντομη έρευνα αποδεικνύεται εύκολα τι μεγάλη έκταση έχει καταλάβει σήμερα το κακό με την εξάπλωση της μαγείας. Οικογένειες καταστρέφονται, περιουσίες χάνονται. Εκεί που πρώτα βασίλευε η χαρά, η υγεία, τώρα με τις μαγικές σκοτεινές δυνάμεις έρχεται μαρασμός και θλίψη. Μεγάλο φόβητρο έχουν καταντήσει οι μάγοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με τις δαιμονικές τέχνες μπορούν να βλάψουν ή ακόμη και να ωφελήσουν εκείνους που αυτοί θέλουν. Όμως, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις πού βρίσκεται η αλήθεια? Μπορούν πράγματι να μας βλάψουν και αν ναι, μέχρι ποιο σημείο? Η Εκκλησία μας τι διδάσκει? Έχει η μαγεία μεγαλύτερη δύναμη από την Εκκλησία? Πώς γεννήθηκε η μαγεία? Αυτές και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις έρχονται στα χείλη του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Χριστό αλλά και του θρησκευομένου. Θα προσπαθήσουμε μέσα από το πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας να δώσουμε κατά το δυνατόν απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα, στις απορίες που διατυπώνονται από διαφόρους ανθρώπους γύρω από το θέμα μας «Η αλήθεια για τα μάγια». Καταρχάς πρέπει να υποθεί ότι η μεγάλη εξάπλωση της μαγείας είναι ένα δείγμα πνευματικής καταπτώσεως της εποχής μας. Ενώ ζούμε και μελετούμε το μεγάλο θαύμα που επετέλεσε ο χριστιανισμός από ανά την Ιφίλιο και τα ορατά σημεία της πίστεώς μας κατακλείζουν την ανθρωπότητα, ενώ λαοί που ζούσανε στο σκοτάδι είδον φως μέγα και εφωτίστησαν πνευματικά, ενώ οι ναοί είναι γεμάτοι από εικονισμένους Αγίους, δείγματα της έμπρακτης αποδοχής του Ευαγγελίου και της Θεώσεως, ενώ βιβλία πνευματικότατα και πατερικά κατακλείζουν τα βιβλιοπολία χριστιανικού τύπου, ενώ πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για όλα τα σημεία της υπάρξεως του Ορθοδόξου Χριστιανισμού, παρά τα αυτά, αυτό το υπέρλαμπρο φως για πολλούς δυστυχώς χριστιανούς και μάλιστα ορθοδόξους γίνεται ένα πυκτό σκοτάδι, το σκοτάδι της μαγείας. Και τούτο γιατί? Είναι γνωστόν ότι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και χάνει την ορθή πίστη του, καταφεύγει στα υποκατάστατά τους. Όταν δει ο άνθρωπος πάυσει να σέβεται το Θεό, τότε φοβάται και τρέμει μπροστά σε όλα τα άλλα, ακόμη και στα ανύπαρκτα και στα μηδαμινά. Αυτό συμβαίνει και στις ημέρες μας, που είναι εποχή ολιγοπιστίας και αποστασίας. Οι άνθρωποι αντικατέστησαν τον παντοδύναμο Θεό της αγάπης και του ελέος με τα ποικιλώνυμα είδωλα. Και για τη λύση των προβλημάτων τους δεν χρησιμοποιούν πλέον το νου τους, ούτε καταφεύγουν στη δύναμη του Θεού, αλλά στις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της μαγείας, επιστρέφοντας έτσι πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εκ των οποίων ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσε κατά τον Απόστολο Παύλο. Ξεχνάν οι άνθρωποι το Δημιουργό τους. Ξεχνάν ότι ο Πανάγαθος Θεός Από τότε που δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν τον άφησε απροστάτευτο, αλλά διαρκώς τον φροντίζει και προνοεί τα σχετικά με αυτόν. Φροντίζει ο Πανάγαθος και δια τις σωματικές και για όλες τις υλικές ανάγκες, ώστε να έχει τα απαραίτητα δια τη συντήρησή του. Αλλά όμως, ιδιαιτέρως φροντίζει δια τη μόρφωσή του την πνευματική και την εξασφάλιση της αιωνίας του ευτυχίας. Είναι πολλά τα θαυμαστά γεγονότα που παρουσιάζει ο Θεός εις τη ζωή όλων των ανθρώπων και νιώθει ο καλοπροαίρετος άνθρωπος το προστατευτικό χέρι του παντοδύναμου Θεού να τον φυλάτει από κάθε κίνδυνο και από κάθε κακό. Αυτό το ενδιαφέρον του Θεού που παρουσιάζεται δια κάθε άνθρωπο χωριστά ονομάζεται και είναι Θεία Πρόνοια. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό θα δούμε από κοντά δύο χωρία εις τα οποία φαίνεται σαφώς η φροντίδα και η πρόνοια του Θεού. Παρμένα από την Καινή Διαθήκη και είναι τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέγει ο Κύριος δια την πρόνοια του Θεού δια τα δημιουργήματά του. Ιδιαιτέρως όμως δια τον άνθρωπο. Ουχή διος τρουθία ασαρίου πολίτε και εν εξ αυτών ούπεσιτε εις τη γην άνευ του πατρός ημών. Ως γνωστόν τα στρουθία είναι τα γνωστά σε όλους μας σπουργίτια. Το δε ασάριον ήταν ένα νόμισμα των Ιουδαίων μικροτάτης αξίας. Κι όμως ένα από αυτά δεν θα πέσει νεκρό εις τη γη χωρίς να το επιτρέψει ο πατέρας σας, λέγει ο Κύριος. Έστω κι αν πολλούνται αντί 10 λεπτών. Ας δούμε και το δεύτερον. Ημών δε και οι τρίχες της κεφαλής πάσε οι ρυθμιμένε εισήν. Δηλαδή, οι τρίχες της κεφαλής σας που διαμίαν εσείς από αυτάς μικρά ή καμία φροντίδα λαμβάνετε και των αριθμών αγνοείτε, εν τούτης όμως όλε έχουν αριθμηθεί. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας τα χωρία αυτά, λέγουν ότι ο Θεός έχει γνώση και αυτόν ακόμη των ελαχίστων που μας συμβαίνουν και στα οποία εμείς μικρά σημασία δίνουμε. Έτσι λοιπόν, αφού είναι τόσο μεγάλη για μας η πρόνοια του Κυρίου μας, τότε και εμείς χρέος και καθήκον έχουμε να εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας τελείως εις αυτόν και να έχουμε τελεία την βεβαιότητα ότι αυτού μέλει περί ημών, ότι δηλαδή αυτός φροντίζει και λαμβάνει πρόνοια περί ημών. Έπειτα, τι ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας? Πιστεύω, λέγουμε, πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα. Αφού λοιπόν τον πιστεύουμε και τον ομολογούμε Πατέρα, τότε γιατί ανησυχούμε και αγωνιούμε δια τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν? Γιατί κάθε φορά δεν καταφεύγουμε με πίστη απεριόριστον σε αυτόν τον Πανάγαθο και πολυέσπλαχνο Πατέρα, με την άπειρη αγάπη του και την στοργικότητά του προς εμάς? Γιατί τότε τον φωνάζουμε Πατέρα, αφού δεν τον εμπιστευόμεθα? Δυστυχώς κάτι άλλο συμβαίνει, πέρα από αυτό που εκφραζόμεθα μόνο με τα χείλη μας. Η εμπιστοσύνη αυτή εις τη Θεία Πρόνοια έχει κλονιστεί εις πολλούς χριστιανούς. Πολλές αφορμές υπάρχουν, είτε διότι δεν έχουν μελετήσει και διαφωτιστεί επί του θέματος της πίστεως, είτε διότι ο σατανάς θέλει να τους απομακρύνει από την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, είτε δια πολλούς άλλους λόγους. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αντί να εξαρτούν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους από τον Πάνσοφο, τον Πανάγαθο, τον Παντοδύναμο Θεό και Φιλόστοργο Πατέρα, όπως τον αποκαλούμε μόνον δυστυχώς πιστεύουν ότι άλλες δυνάμεις παρεμβαίνουν στη ζωή τους και το τραγικόν εις αυτάς τας δυνάμεις δίνουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τρέμουν εμπρός εις αυτές, έστω και αν κάνουν τη ζωή τους μαρτυρική και την ταλαιπωρούν. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στα μάγια, που ζητούν να μάθουν το μέλλον τους από μάγισσες, μάντες και αστρολόγους. Λες και αυτοί το γνωρίζουν και δεν θέτουν οι αφιλείς ένα απλό ερώτημα στους μάγους και σε όλους αυτούς περί αυτών. Εσείς που θα πείτε το δικό μου μέλλον, εσείς που θα μου πείτε αυτά που θα μου συμβούν ύστερα από κάποιες ημέρες, μήνες ή χρόνια, εσείς το δικό σας μέλλον το γνωρίζετε? Και αν το γνωρίζετε, τότε γιατί δεν το αξιοποιείτε με το να κερδίσετε τον πρώτο λαχνό στο λαχείο ή στο λότο, ώστε να γίνετε εκατομμυριούχοι, αφού διαβάζετε με σιγουριά το μέλλον σε τόσους ανθρώπους? Δεν μπορείτε να ξέρετε ποιο θα είναι το πρώτο νούμερο στο λαχείο, στο προπό, στο λότο? Εδώ μπορεί να γίνει εκ μέρους τους μια ένσταση και να πούν: γνωρίζουμε ότι σε μας δεν είναι γραμμένο, βλέπετε, το κισμέτ, η τύχη, να κερδίσουμε τον πρώτο λαχνό. Τότε ας τους απαντήσουμε: εσείς κάνετε μια ανακοίνωση στις εφημερίδες ότι προβλέπετε τον ακριβή αριθμό του πρώτου λαχείου ή του προπό ή του λότο, για να δούμε πρακτικά, να δούμε πρακτικά τις ικανότητές σας. Εδώ τα χάνουν, διότι όσες προβλέψεις κι αν έκαναν, έπεσαν έξω. Και εδώ σιγά σιγά θα αποδεικνύεται πόσο αστήρικτα και γελία πολλές φορές είναι αυτά τα οποία πιστεύουν πολλοί, αλλά και πόσο βλάπτουν ψυχικώς και αμαρτάνουν όχι μόνο όσοι χρησιμοποιούνται ως όργανα για να διονύζονται οι απαράδεκτες αυτές καταστάσεις, αλλά ακόμη και όσους καταφεύγουν στους μάγους, μάγισσες, αστρολόγους και τα συναφή, που τελικώς όλοι αυτοί που ζητούν τη λύση του προβλήματός τους, αντί να το λύσουν και να φέρουν, όπως πιστεύουν, την ευτυχία στο σπίτι τους και σε όλη την οικογένειά τους, φέρουν τη δαιμονική δυστυχία και την ταραχή αφενός και αφετέρου χάνουν την πίστη τους στο Θεό και ακόμη καταντούν οικονομικά ράκοι δυστυχείς, διότι τους εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι. Πολλές φορές μέσα σε διάφορες οικογένειες υπάρχει μια αναστάτωση και ακούγεται η έκφραση, κυρίως από τους γονείς: στο παιδί μου έχουν κάνει μάγια, δεν είναι άρρωστο, αλλά μάγια του έχουν κάνει. Ή άλλοι λέγουν: όσες συνοικές έχουν κάνει στην κόρη μου, όλα χάλασαν. Ή άλλοι λέγουν: δεν πάνε καλά οι δουλειές μου, με γλωσσοφάγανε, μου κάνανε μάγια. Ή άλλοι: έχουμε ταραχή, τσακωμούς μέσα στο σπίτι μας, μάγια μας έχουν κάνει. Τέτοιες εκφράσεις και αμέτρητες άλλες ακούγονται στη σημερινή εποχή με τον τέλειο τεχνολογικό πολιτισμό και μάλιστα από εντός εισαγωγικών ορθοδόξους χριστιανούς. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχουν για να έβρουν τη μάγισσα ή τον αστρολόγο μέντιουμ για να τους λύσουν, όπως υποθέτουν και πιστεύουν, τα μάγια. Και είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει σφαίρα της ανθρώπινης ζωής εις την οποία να μην υπησέρχονται τα μάγια. Ας δούμε όμως από κοντά τι είναι τέλος πάντων αυτά τα μάγια που στο άκουσμά τους τρομάζουν τους ανθρώπους. Μάγια είναι όσα επιτυγχάνονται δια της μαγείας. Τι είναι όμως η μαγεία? είναι ένα σύνολο πράξεων, τρόπων, ενεργειών, μέσα από τον οποίο πιστεύουν μερικά κυρίως αφελείς και χωρίς δυνατή πίστη στο Θεό, ότι είναι δυνατόν κατά τρόπον υπερφυσικών και μυστηριώδη ορισμένοι άνθρωποι να προκαλέσουν ή ακόμη να αποτρέψουν το καλό ή το κακό. Να το αποτρέψουν δια τον εαυτό τους ή ακόμη και δια τους άλλους. Μέσα δε και όργανα που χρησιμοποιούνται για να γίνονται τα μάγια είναι οι μάγοι και οι μάγισσες, οι γόητες, ο αγύρτης, ο τσαρλατάνος, οι φαρμακοί και άλλοι. Αυτοί έχουν το έργο της μαγείας ως έργο ειδικό τους και υπόσχονται να λύνουν τα μάγια, να δένουν τους ανθρώπους, να προκαλούν κακά και θλίψεις ή κατά την άποψή τους να απαλλάσσουν τους ανθρώπους από τελεπορίες και ούτω καθεξής. Σημειωτέων ότι η μαγεία διαχωρίζεται εις την λευκή και μαύρη μαγεία. Η λευκή μαγεία διδάσκει ότι εάν ένας άνθρωπος είναι δεμένος με μάγια, τότε αυτοί που ασχολούνται με τη λευκή μαγεία είναι εις θέση, καθώς πιστεύουν, να τους λύσουν τα μάγια και να τους απελευθερώσουν. Αντιθέτως τώρα, η μαύρη μαγεία είναι εκείνη που μπορεί να προκαλέσει με τις μαγικές της τέχνες κακά και ποικίλες καταστροφές. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι μάγοι και οι μάγισσες προς εξαπάτηση των αφελών, αφελεστάτων και θυμάτων τους είναι ποικίλα και διάφορα που σε κάνουν να γελάς ή και να κλαις με πόνο και να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε με τις τόσες και τόσες εφευρέσεις και εφαρμογές του τεχνολογικού πολιτισμού μας να υπάρχουν άνθρωποι τόσο ανόητοι, τόσο αφελείς που να πιστεύουν ότι τα αντικείμενα που θα τους δώσει ο μάγος ή η μάγισσα θα είναι σε θέση να φύγει το κακό που πιστεύουν ότι υπάρχει ή που πραγματικά υπάρχει. Τόση άγνοια, τόση παχυλή και εγκληματική άγνοια για τον εαυτό μας να έχει ο σημερινός πολιτισμένος και κατά τα άλλα προοδευμένος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Παράξενο. Πραγματικά παράξενο γεγονός συμβαίνει. Και πώς να μην συμβαίνει όταν ο πατέρας του ψεύδους, κατά τον Κύριό μας, ο Σατανάς, προσπαθεί πάντοτε μέσα από την πλάνη να περνά τα μηνύματά του προς τους αφελείς. Το ίδιο κακό έκανε στον Παράδεισο. Το ίδιο εξακολουθεί να κάνει και τώρα. Και όπως τον πίστεψαν τότε οι άνθρωποι, έτσι εξακολουθούν και τώρα να τον πιστεύουν με την τεχνική που έχει. Ας μας μιλάει ο Χριστός μας και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας για τους κινδύνους που διατρέχουμε με την επαφή του. Εκεί εμείς, από κοντά του, να πάρουμε τα μαγικά που διαλύουν τα μάγια και που είναι ενδεικτικά, θα αναφέρουμε μερικά, που για τους πιστούς συνειδητούς χριστιανούς είναι χωρίς νόημα, ενώ για τους αφελείς και ανοήτους παίρνουν ιδιαίτερη σημασία, ανάλογα με την αφέλειά τους και την ερμηνεία του πόνου. Τέτοια λοιπόν υλικά που χρησιμοποιούν είναι τμήματα μελών ζώων, κέρατα, κόκαλα, τρίχες, κλειδιά, νερό, αλάτι, σαπούνι, στάχτη, πίσα, σκόρδο, δάφνη, σκούπα, σάλιο, προζύμι και άλλα. Επίσης, όταν πρόκειται να γίνει το κακό σε κάποιον, το λεγόμενο δέσιμο που κάνει ο μάγος δένει κάποιον με όλα τα επακολουθά του. Χρησιμοποιούν καρφώματα, μαγικούς λόγους, κατάρες, χώσιμο ανθρωπίνου ομοιώματος εις τον τάφο, δηλαδή κούκλας από κερί ή από κουρέλια κούκλα, κάρφωμα του ανθρώπου που μισούν σε ομοίωμα ή σε σκίτσο με καρφίτσες, διάφορα αντικείμενα που έγιναν κάτω από τη μαγική τέχνη, που έγιναν τα μεσάνυχτα ή στη χασοφεγγαριά, επίσης δεμένα αντικείμενα όπως καρφιά, σαπούνι, μαλλιά, μαλλιά γυναικεία και πολλά άλλα σε ένα μαντίλι, όλα αυτά και άλλα πολλά σε κάνουν να καταλάβεις ότι κάτω από αυτά κρύπτεται κακία και κατάσταση ψυχική αξία πολλών δακρύων. Επίσης, χρησιμοποιούν και πολλά βότανα, μεταξύ των οποίων φιδόχορτο, στυροχόρτη, γλυκερίθρα, βαγιόκλημα, μάραντος, αναστοβότανο και άλλα. Επίσης, το μαυρομάνικο μαχαίρι, το περόνι, το βατοκόκαλο, τη σκούπα, την πυροστιά, το μανόγαλο, τον μυελόν του πολιού, το σβηστοκέρι, το αμύλητο νερό, το κατράμι και άλλα. Δυστυχώς, αυτά τα χρησιμοποιούν οι κατά ταυτότητα ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστεύοντες ότι μέσα από αυτά τα σατανικά κατασκευάσματα θα διώξουν οι αφελείς ή θα επιδιώξουν το κακό. Και αν για όλα αυτά πεις σε αυτούς, που πηγαίνουν στους μάγους, στα μάγια, ότι είναι σατανικά και αμαρτάνουν, θα σου πούν αμέσως. Πώς είναι σατανικά, αφού εκεί λέγουν και θρησκευτικά, μουρμουρίζουν τροπάρια, προσευχές, η τύχη είναι γεμάτη από εικόνες, μάλιστα σου συνιστούν να κάνεις λειτουργίες, ευχέλεια, αγιασμούς, παρακλήσεις, να διαβάζεις βιβλία της Εκκλησίας και άλλα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν οι εικόνες και τα λένε όλα αυτά. Γιατί όμως? Για να παραπλανούν τον κόσμο, να νομίζουν ότι είναι εκ Θεού και όχι εκ του σατανά, για να τους δίνουν εμπιστοσύνη και να τρέχουν εις αυτούς οι άνθρωποι. Διότι τον σατανά τον φοβούνται. Συνιστούν ακόμη και τα μυστήρια. Και όλα αυτά γιατί? Για να καλοπιάνουν και να μην τους κυνηγούν οι ιερείς, αλλά και να πλανούν τον κόσμο. Και ακούς πολλές φορές τους δυστυχείς ανθρώπους που ζουν μέσα στην άγνοια να λέγουν. Την κατηγορούν άδικα τη γυναίκα, τη φθονούν. Αυτή όμως βοηθάει τον κόσμο και τα μάγια σου λύνει και στην εκκλησία σου λέει να πας. Δυστυχώς βρίσκονται ηλίθιοι, βλάκες, κουτί ανόητοι και στενοκέφαλοι που παρασύρονται και μάλιστα δίνουν και χρήματα, πληρώνοντας έτσι οι δυστυχείς το φόρο της βλακείας του. Η μαγεία έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλους τους χώρους και όπου πιάσει. Θύματα προσπαθεί να πιάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης. Προσπαθεί να πιάσει στα δίχτυα της και από εκεί και πέρα ξέρει πώς θα τους καθοδηγήσει ο κάθε μάγος ή κάθε μάγισσα, τελικώς ο σατανάς. Αλλά εκεί που η μαγεία έπαιξε και συνεχίζει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η πολιτική. Πόσοι γνωρίζουν ότι ο Χίτλερ είχε κοντά του ένα ολόκληρο επιτελείο μάγων, αστρολόγων, μέντιουμ και άλλων. οι οποίοι τον βοηθούσαν εις την ανθρωποσφαγή, μέχρι ότου στο τέλος έφαγε και αυτός το κεφάλι του. Επίσης ο Στάλιν, το Βρετανικό επιτελείο κλπ. Είχαν εις τη διάθεσή τους μάγους συνεργάτες. Αλλά και σχεδόν στην αρχή κάθε χρόνου, όλοι θα το έχετε προσέξει, ο παγκόσμιος τύπος δημοσιεύει και μάλιστα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων τας πολιτικάς προβλέψεις των διαφόρων επιφανών μάγων. Και δεν είναι λίγοι εκ των μάγων που λαμβάνουν κάποια πλαγία ενίσχυση από τα Υπουργεία Εξωτερικών ή άλλες υπηρεσίες άλλων χωρών. Πολλοί επιφανείς πολιτικοί, όσο παράξενο και αν ακούγεται, πηγαίνουν να επισκεφτούν κρυφά στο Λονδίνο ή στο Παρίσι, αλλά και στη χώρα μας. Κανένα medium ή μάγισσα αναγνωρισμένης αξίας εντός εισαγωγικών. Παρόλα αυτά όμως, ο κόσμος, αντί να πάει καλύτερα με την καθοδήγηση των μάγων προς τους πολιτικούς, αντί να τον οδηγήσουν οι πολιτικοί σωστά, τον οδηγούν στο διάβολο. Και πώς να μην πάει, όταν οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το δρόμο του Χριστού, ακολουθούν και προσκυνούν το διάβολο και παίρνουν οδηγίες και κατευθύνσεις από αυτόν τον διαστροφέα, που μοναδικό του στόχο και σκοπό έχει έναν και μόνο, να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την αιώνια καταστροφή. Επειδή δεν μπορεί να εκδικηθεί το Θεό, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκδικηθεί την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Είδαμε ότι τα μάγια υπάρχουν. Είδαμε τα γελία μέσα που διαθέτουν για να κάνουν τα μάγια. Και ακόμη ότι εις αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις καταφεύγουν πάσης φύσεως άνθρωποι, τελούνται σε αγνία γύρω από την πίστη, ή έχουν αυτή η μετρία κατάσταση, ή ακόμη είναι και άπιστοι. Τίθεται όμως ένα βασικό ερώτημα. Αφού τα μάγια υπάρχουν και τα αποδέχεται και η Εκκλησία, τότε ποιους πιάνουν και γιατί? Είναι πράγματι μια σπουδαία ερώτηση με περιεχόμενο και ζητά την απάντηση για να πληροφορηθεί ο καθένας γύρω από το θέμα αυτό. Με βάση λοιπόν τους Αγίους Πατέρες θα τοποθετηθούμε έναντι των σκοτεινών δυνάμεων, έναντι των καταστροφικών αυτών δυνάμεων, που όμως για μερικούς συνειδητούς χριστιανούς όχι μόνο δεν είναι καταστροφικές δυνάμεις, αλλά πολλές φορές είναι και βοηθητικές στον πνευματικό μας αγώνα. Ας δούμε όμως το όλο θέμα από κοντά και όσο γίνεται αναλυτικά, για να γίνει κατανοητό από όλους και ή δυνατόν από τους αφελείς αδελφούς μας, οι οποίοι είτε πηγαίνουν να πιαστούν στα δίχτυα τους, είτε πιάστηκαν. Χρειάζεται πάνω σε αυτό το θέμα μεγάλη διαφώτιση, διότι η πλάνη την οποία κάνει ο διάβολος μέσα από την τεχνική που αναπτύσσει είναι τέτοια που ο άνθρωπος σήμερα, με την πλήση εγκεφάλου που έχει δεχτεί, με τις λίγες γνώσεις που έχει γύρω από την πίστη, όπως είδαμε και θα δούμε πιο αναλυτικά, πέφτει θύμα. Δεν έχει την εμπιστοσύνη, όπως προείπαμε, στη Θεία Πρόνοια. Δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό που τον αποκαλεί Πατέρα. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο Χριστό που σταυρώθηκε για μας. Στους Αγίους που, όπως προείπαμε, αποτελούν μια απόδειξη της πραγματώσεως του χριστιανισμού. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, χρειάζεται να το δούμε το θέμα από κοντά και να αποκοπήσουμε κάποιες πρακτικές γνώσεις για να είμαστε σε θέση όχι μόνον εμείς με τη χάρη του Θεού να τα αποφύγουμε, αλλά να βοηθήσουμε και αυτούς τους αδελφούς που πραγματικά στα δίχτυα των μάγων, των σκοτεινών δυνάμεων, του σατανά έχουν αρπαχτεί. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να τα προσέξουμε ιδιαιτέρως όλα τα όσα θα υποθούν για να είμαστε σε θέση να πληροφορήσουμε με εγκυρότητα και τους αδελφούς μας οι οποίοι, όπως προείπαμε, έχουν πλανηθεί και έχουν αρπαχτεί στα δίχτυα των σκοτεινών δυνάμεων του σατανά. Καταρχάς, όταν λέγουμε ότι τα μάγια υπάρχουν, δεν το εννοούμε όπως το εννοεί και τα θεωρεί ο πολλής κόσμος. Δηλαδή, δεν θεωρούμε μάγους ή μάγισσες μερικούς που επαγγέλλονται το μάγο ή τη μάγισσα. Αυτοί είναι τσαρλατάνοι, είναι αγύρτε, απατεώνες, είναι κουμπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως εύκολον και προσοδοφόρο τους επάγγελμα τη μαγεία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πονηροί, έξυπνοι, διαθέτουν ταχυδακτυλουργικές ικανότητες και σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι εφοδιασμένοι με μυστικές υπεράνθρωπες δυνάμεις. Διαθέτουν και ποικίλια γνώσεων, πείρα που σε εντυπωσιάζουν. Με όλα αυτά, κατά τρόπο ανέντιμο, εξαπατούν και εκμεταλλεύονται αγρίως τους αφελείς και αμαθείς των ανθρώπων. Από σοβαρούς επιστήμονες, οι αστρολόγοι ονομάζονται τσαρλατάνοι και η ασχολία με την αστρολογία και τα σχετικά με αυτήν, παραλογισμός. Τι να πούμε τώρα για τις καφετζούδες και τις χαρτορίχτρες, τις γύφτισες που θέλουν να δείξουν τη μοίρα απλώνοντας το χέρι και όλους τους άλλους. Φυσικά υπάρχουν και τα όργανα του σατανά, δια των οποίων πράγματι γίνονται τέρατα και σημεία. Τέρατα και σημεία τα οποία εκπλήσουν και προβληματίζουν πολλούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα μέντιουμ. Για αυτή την ύπαρξη και την μαγική δράση αυτών των μάγων μιλάει και αποδέχεται η Εκκλησία. Ακόμη και στην Καινή Διαθήκη έχουμε μάγους, τον Σίμωνα, τον Ελίμα και τον Άγιο Κυπριανό, που από περιβόητος μάγος και λάτρης των δαιμόνων έγινε κατόπιν μετανοίας επίσκοπος Καρχιδόνος και μάλιστα μαρτύρησε δια των Χριστών. Αλλά και αυτές οι πραγματικές περιπτώσεις μάγων και μαγείας πρέπει να γνωρίζουμε ότι από μόνοι τους δεν έχουν δύναμη. Τη δύναμή τους την αντλούν από τον πατέρα τους, το διάβολο. Διότι αυτά τα παράξενα σημεία που ενεργούνται δια της δίθεν μαγείας τα χρησιμοποιεί και τα ενεργοποιεί ο σατανάς. Και φυσικά με τα συνειδητά όργανά του, τους μάγους, με αυτούς δηλαδή που έχασαν τη σχέση τους με το Θεό. Έχασαν τη σχέση τους με το Θεό και με την Εκκλησία Του. Το τονίζουμε αυτό ιδιαιτέρως για να γίνει κατανοητόν. Οι μάγοι και οι μάγισσες έχασαν τη σχέση τους με το Θεό και την Εκκλησία. Και αυτοί ακόμη που πηγαίνουν, εάν δεν μετανοήσουν. Αν είχαμε σαφή γνώση της πραγματικότητος, θα έπρεπε αυτές τις περίεργες και πολύ χαμηλές και ύποπτες ενέργειες να μην τις ονομάζουμε μάγια, αλλά διαβολικές ενέργειες ή μεθοδίες του διαβόλου κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Η μαγεία είναι το πέπλο με το οποίο καλύπτεται η παρουσία και οι δράσεις του πονηρού. Με άλλα λόγια, τα μάγια είναι το φανερό βασίλειο του άρχοντος του αιώνος τούτου και οι μάγοι τα επίσημα όργανά του. Η μαγεία είναι η θρησκεία του διαβόλου και οι διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις και τελετές που γίνονται είναι η λατρεία του σατανά, δαιμονολατρεία. Αν οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό και το συνειδητοποιούσαν, δεν θα πλησίαζαν τα μάγια, ούτε θα φοβόταν τα μάγια, ούτε την επίδρασή τους. Διότι θα ήξεραν πώς να αντιδράσουν και πώς να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Δυστυχώς όμως υπάρχουν αφελείς και ανόητοι, κατεχόμενοι από άγνοια, χλιαρή ή ανύπαρκτη πίστη, και καταφεύγουν έτσι στις σκοτεινές δυνάμεις. Καταφεύγουν στους υπηρέτες του διαβόλου που με τη δύναμή του ζητούν να βλάψουν τους ανθρώπους. Υπάρχουν μάγοι και μάγισσες που, ως προείπαμε, προσπαθούν να δέσουν τους αφελείς στα δίχτυα της μαγείας, από τα οποία δύσκολα μπορεί να ξεφύγει κανείς. Μετά από όλα αυτά που ετέθησαν επιτάπητος, ας δούμε και την ερώτηση που εναγωνίως έρχεται στο στόμα πολλών ανθρώπων. Πιάνουν τα μάγια? Ρωτούν πολλοί. Απαντούμε και ναι και όχι. Μέσα από την παράξενη, όπως φαίνεται, απάντηση υπάρχει η σωστή απάντηση. Καταρχάς, η επίδραση της μαγείας στους ανθρώπους ποτέ δεν εξαρτάται ούτε από το διάβολο που τα υποκινεί και ενεργεί, ούτε πολύ περισσότερο από τους μάγους και τις μάγισσες που είναι απλά όργανα του πονηρού χωρίς καμιά ιδιαίτερη εξουσία. Διότι πρέπει να το γνωρίζουμε αλλά και να το κατανοήσουμε ότι το κακό που σπέρνει ο διάβολος είναι προτρεπτικό και ποτέ καταναγκαστικό. Δεν έχει τέτοια εξουσία ώστε δια της βίας να μας κάνει να κάνουμε μια πράξη, μια ενέργεια, εάν εμείς δεν τη θέλουμε. Τη δύναμή του ο διάβολος την αντλεί από εμάς. Εμείς κάνουμε αυτό που μας προτρέπει και αποκτά επάνω μας δικαιώματα. Η εξουσία πάντοτε και κατά κανόνα εξαρτάται χωρίς εξαίρεση από τη θέληση και την δεκτικότητα του ανθρώπου και με την παραχώρηση του Θεού. Αν ο άνθρωπος αντισταθεί στις μεθοδίες του διαβόλου, τότε κερδίζει νίκες και στεφάνια. Αν όμως δεν προσέξουμε, δεν αγωνιστούμε, δεν κάνουμε το χρέος μας, δεν καταφύγουμε στη βοήθεια του Θεού και δώσουμε τόπο εις τον πονηρό, τότε όχι μόνο πιάνουν τα μάγια, αλλά μπαίνει μέσα μας και αλωνίζει και κυριαρχεί να μας ξετινάξει. Δια τούτο μας λέγει ο Θείος Παύλος, μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο, μη δίνεις με τη θέλησή σου τόπο στην ψυχή σου στο διάβολο. Υποτάγετε το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Να υποταχθείς, λέει, στο Θεό, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, και να αντισταθείς στις προσβολές του διαβόλου και θα φύγει μακριά κατησχημένος, ντροπιασμένος. Ο Κύριος μας λέγει, ιδού δίδουμε μην την εξουσία του πατίν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμοι αδικήσει. μας έδωσε την εξουσία ο Κύριος και τη δύναμη να πατούμε και να νικούμε και να συντρίβουμε τη δύναμη του πονηρού και των οργάνων του. Ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον κάθε πιστού είναι δεδομένος. Μισεί την εικόνα του Θεού όπως προείπαμε και θέλει να την αχριώσει, να την καταστρέψει. Δια τούτο πειράζει, προτρέπει και ελκύει προς την αμαρτία κάθε άνθρωπο. Με κάθε τρόπο τον οδηγεί να κάνει την αμαρτία. Όμως, ας το βάλουμε καλά στο νου μας. Δεν έχει τη δύναμη να μας αναγκάσει στη διάπραξη του κακού, εάν, όπως προείπαμε, δεν συγκατατεθούμε. Πονηρός ο διάβολος, ομολογώ καγώ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά αυτό πονηρός, ούχι μόν εάν νύφωμεν. Αν αγρυπνούμε, αν προσέχουμε, εάν γρηγορούμε, δεν βλαπτόμεθα, γιατί μίζον εστί ο ενεμήν ή εν το κόσμο, διότι είναι μεγαλύτερος ο Θεός που ευρίσκεται μέσα μας, μέσα σας, λέει ο Άγιος, που σας φωτίζει και σας ενισχύει, παρά ο σατανάς που ενεργεί μέσα εις των σκληρών και μετανόητων κόσμων. Ο σατανάς φοβείται και τρέμει το όνομα του Ιησού Χριστού. Ποτέ δεν λέει ελέησόν με. Ο Χριστός καταστρέφει τα έργα του σατανά και ενισχύει με τη Θεία Χάρη τους πιστούς. Όπως οι Απόστολοι, με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού, υπέτασαν τα δαιμόνια, έτσι και εμείς, με την επίκληση του Παναγίου ονόματος, του ονόματος του Χριστού, μπορούμε να μένουμε αυλαβείς από κάθε επιβολή τους. Όμως, να προσέξουμε εδώ κάτι. Ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Στη γλώσσα της Εκκλησίας επικαλούμε το όνομα του Χριστού. Δεν σημαίνει μόνο ότι καλώ σε βοήθεια το Χριστό. Έλα Χριστέ να με βοηθήσεις. Έλα να με απαλλάξεις από το κακό. Αλλά κυρίως ζω σύμφωνα με το θέλημά Του. Εφαρμόζω τις θείες εντολές Του. Βιώνω το Ευαγγέλιο Του. Εδώ ακριβώς είναι και το κρίσιμο σημείο κατά πόσο είμαστε θωρακισμένοι ή όχι στα μάγια. Δηλαδή κατά πόσο μπορούν να μας πιάσουν ή όχι, όπως λέει και ο λαός. Το είπαμε και το ξανατονίζουμε για να γίνει συνείδηση και πιστεύω μας ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός που ζει με μετάνοια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία με την άδεια του Πνευματικού Του, δεν έχει να φοβηθεί, διότι είναι κάτω και μέσα στην υπακοή. Τούτο όμως πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως, διότι δεν μπορούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας να λειτουργούμε αυτονομημένοι και όπως θέλουμε ο καθένας. Πρέπει το δικό μας θέλημα να το υποτάξουμε στο θέλημα της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλιώς λειτουργούμε λάθος και ως γνωστό το λάθος έχει το τίμημά του. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός που είναι ντυμένος με το ένδυμα του Χριστού, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε και ζει σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, καθοδηγούμενος υπογέροντος ή πνευματικού, δεν έχει να φοβηθεί ποτέ για τίποτε. Το χριστιανό αυτό τα μάγια δεν τον επηρεάζουν, δεν τον πιάνουν. Αντιθέτως, όταν ζούμε έξω από την περιγραφήσα κατάσταση, μακριά από το Χριστό μας, τότε είμαστε πραγματικά ευάλωτοι, δεκτικοί στα μάγια. Τότε τα μάγια μας πιάνουν. Περιτώ να πούμε για τους χριστιανούς που καταφεύγουν σε μάγους και μάγισσες ή για να λύσουν τα μάγια ή για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος. Οι χριστιανοί αυτοί ήδη έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τα όργανα του σατανά και πολλές φορές με τον ίδιο τον σατανά. Με τον ίδιο τον σατανά. κοντά στην Αγία μας Εκκλησία, όσοι ζουν την εν Χριστώ ζωή, μοιάζουν με αμετακίνητο βουνό που δεν σαλεύεται από τις προσβολές του βέλιαρ του σατανά. Ο αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία με αγάπη, με δικαιοσύνη, με ειρήνη, με μακροθυμία, με εγκράτεια, με υπομονή, με πίστη, με ελπίδα, με νηστεία, αυτός ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και λυτρώνεται από κάθε διαβολική μεθοδία που ενεργείται με μαγικά λόγια, με σκέψεις ή με πράξεις. Είναι ντυμένος αυτός ο άνθρωπος και θωρακισμένος, ως προείπομεν, με την πανοπλία του Θεού, η οποία τον καθιστά αίτητο. Με την πίστη λοιπόν αυτή, ότι δηλαδή έχουμε τη δύναμη του Ιησού Χριστού, ο οποίος συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας ημών εντάχει, κατά τον Θείο Παύλο, δεν φοβούμεθα ό,τι και να μας κάνουν οι εχθροί μας. Τα μαγικά τους τεχνάσματα αποδεικνύονται ανίσχυρα και γελία. Η Εκκλησία μας έχει μεγάλο πλωστάσιο για τον πόλεμο του χριστιανού εναντίον όλων των σκοτεινών δυνάμεων του σατανά. Πυρηνικό οπλοστάσιο μεγάλης ισχύος, που τέτοια δύναμη δεν υπάρχει μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Φτάνει μόνο να ξέρει να το ενεργοποιήσει ο καθένας από μας. Διότι τι μπορεί να είναι η σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, ουδέν άλλον από μια ακατανίκητη δύναμη. Τι μπορεί να είναι το δραστικό όπλο του Σταυρού, τίποτα άλλο από ακαταμάχητο όπλο εναντίον της μαγείας. Χρήσαστε τη σφραγίδη του Σταυρού και όψεστε τους εχθρούς εκλυμπάνοντας, εγκαταλείποντας δίκην καπνού, γράφει ο Όσιος Νείλος. Με τη θέα και μόνον του Τιμίου Σταυρού εκμηδενίζεται η δύναμη του διαβόλου. Όπου σημειώνεται το σημείο τούτο, ασθενή μεν η μαγεία, δεν έχει δύναμη. Ούκ ενεργεί δε φαρμακεία, δηλαδή η χρήση βοτάνων μαγικών, έτσι γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας φωτισμένοι εν Αγίω Πνεύματι. Με το Σταυρό καταπατούμε τις παγίδες του εχθρού και αποπέμπουμε τα πονηρά πνεύματα. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας συμβουλεύει. Για να προφυλάτεστε από τα μαγικά και από την ενέργεια των δαιμόνων και μάγων, να έχετε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, τίμιον σταυρών, κρεμασμένο στο λαιμό σας. Πολλά γαρφοβείτε ο διάβολος και οι δαίμονες των τύπων του τιμίου σταυρού και φεύγουν από εκεί όπου τον βλέπωσι, καθώς και οι ίδιοι δαίμονες το ομολόγησαν. Ερωτηθέντες γαρ ούτι ποτέ από τον Άγιον Ιωάννη των Βοστρινών, τον έχοντα εξουσία, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά των ακαθάρτων πνευμάτων, ποια πράγματα των χριστιανών φοβούνται περισσότερον, απεκρίθησαν ότι φοβούνται τρία τεινά. Των σταυρών, όπου φορούν οι χριστιανοί εις τον τράχυλον, στο λαιμό τους, το Άγιον Βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία. Άλλο όπλο και μάλιστα ισχυρό κατά του διαβόλου είναι ποιο? Το Άγιο Ευαγγέλιο. Σε σπίτι που υπάρχει και αναγινώσκεται το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν πλησιάζουν δαίμονες. Το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η διδασκαλία του Χριστού και ολόκληρη ζωή του. Γι' αυτό κατακαίει το σατανά. Αλλά δεν αρκεί όμως να φέρουμε μόνο επάνω μας το τετραβάγγελο για την αποτροπή των δαιμονικών ενεργειών. Χρειάζεται και η ψυχή μας να φέρει μέσα της τα νοήματά του για να μένει άτρωτη από τις επιθέσεις του πονηρού. Εκείνο όμως το οποίο απέναντι στο διάβολο μας κάνει λιοντάρια είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ως λέοντες τίνην πυρ πνέοντες, ούτως από τις τραπέζεις αναχωρούμεν εκείνης φοβερή το διαβόλο γινόμενη, με την μετάληψη του τιμίου σώματος και του ζωοποιού αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γινόμαστε φοβεροί και απρόσβλητοι στο διάβολο, αποκτούμε τη δύναμη του Χριστού, αποκαθιστούμε την ύπαρξή μας τα γνήσια χαρακτηριστικά της εικόνος του Θεού, καθαρίζουμε την ψυχή και το σώμα μας από κάθε αμαρτία, ανανεώνουμε ολόκληρη τη ζωή μας, έχουμε το Χριστό κατοικούντα έντες καρδίες ημών. Είναι λοιπόν δυνατόν ποτέ στο χριστιανό που επικαλείται την κατά των δαιμόνων πάλι το όνομα του Χριστού, που ζει εν μετανοία, το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτό, που ζει εν μετανοία μέσα στην Εκκλησία, που ταπεινά και συνειδητά συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, που μελετά και εφαρμόζει, και αυτό το τονίζουμε, που εφαρμόζει το Άγιο Ευαγγέλιο, να επηρεάζουν οι μαγικές δυνάμεις αδυνατών. Εάν ένας χριστιανός ζει κατά Θεόν ως προαναφέρθηκε και φοβείται τις σκοτεινές δυνάμεις, τότε η πίστη του δεν είναι ζωντανή και αληθινή. Τότε νομίζει ότι πιστεύει. Τότε με τα χείλη του μπορεί να ομολογεί πίστη στο Χριστό, αλλά η καρδιά του απέχει μακριά από το Χριστό. Ακούμε τη φωνή του Κυρίου λέγοντος: «Εγγίζει μη ο λαός ούτως το στόματι αυτών και τη χείλησή με τιμά. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Δηλαδή, ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνο με το στόμα και με τιμά μόνο με τα χείλη. Η ευσέβειά του δηλαδή περιορίζεται εις υποκριτικά λόγια. Η δε καρδιά του απέχει πολύ από μένα. Αυτή είναι η αλήθεια για τους περισσότερους από μας. Ο φόβος που πρέπει να υπάρχει από το σατανά είναι μόνον, το τονίζουμε αυτό ιδιαιτέρως, μόνον όταν είμαστε αποκομμένοι από την Εκκλησία, δηλαδή από τη μυστηριακή ζωή της, όταν δεν έχουμε μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία με την άδεια του Πνευματικού, προσευχή όταν δεν έχουμε έργα ευσεβίας. Στη δεύτερη ενότητα που θα ακολουθήσει, εμφανώς θα αποδειχθεί πως άνθρωποι που ζούσαν κατά το δυνατόν τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, ουδόλως έπαθαν κάτι, παρά τις προσπάθειες των μάγων, συνεργεία του σατανά, να τους κάνουν κακό. Αχτύπητοι ήτανε. Αντίθετα, και αυτοί ακόμη που συνεργάζονται μαζί του, αυτοί που συνεργάζονται μαζί του, έπαθαν και παθαίνουν μεγάλα κακά οι μάγοι, οι μάγισσες, και φυσικά και όσοι καταφεύγουν και ζητούν τη σατανική βοήθεια. Όμως υπάρχει μια μεγάλη πλάνη, η οποία προέρχεται από την παραπλάνηση που κάνει ο σατανάς εις τα πρόσωπα που καταφεύγουν εις αυτόν. Στην αρχή, ο δόλιος και κακούργος προσπαθεί να δώσει κάποια βοήθεια. Αργότερα όμως, όταν κάνει θύμα του, όταν κυριεύσει και κατακτήσει το πρόσωπο που καταφεύγει σε αυτόν, τον εκδικείται, και τον εκδικείται με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο σατανάς ποτέ δεν βοηθάει κανέναν. Όλους τους εκδικείται με τον τρόπο που αυτός γνωρίζει και στο χρόνο που εκείνος γνωρίζει. Κάποτε, αναφέρει η παράδοση, υπήρχε ένας ξακουστός μάγος, ο οποίος ήταν και θεραπευτής. Και αυτός λοιπόν είχε υπογράψει συμβόλαιο φιλίας με τον σατανά. Έτσι το είχε κατανοήσει. Το συμβόλαιο φιλίας αναφέρονταν σε ό,τι όποτε τον χρειαζόταν θα τον καλούσε ο μάγος, το σατανά, και εκείνος, έτσι αναφέροντας το συμβόλαιο, θα έτρεχε πρόθυμα για να τον βοηθήσει. Ποτέ μέχρι τώρα δεν του είχε χαλάσει το χατήρι ο σατανάς. Και ο μάγος τον θεωρούσε τον καλύτερό του φίλο και φυσικά και τον καλύτερο συνεργάτη στις βρώμικες δουλειές του. Μια μέρα ο μάγος, αυτός ο θεραπευτής, ευθέως ζητά από τον σατανά να τον κάνει υπουργό. Έτσι του είχε τυπώσει μέσα στο μυαλό του. Και ο σατανάς με μεγάλη χαρά του το υποσχέθηκε. Αυτό για μένα είναι πολύ εύκολο και θα σε κάνω πράγματι υπουργό. Μάλιστα δε του εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο θα το έκανε. Και τι του λέει? Του είπε λοιπόν, θα μπω στο αυτή της βασιλοπούλας και θα την κάνω να είναι άρρωστη και να πονάει πολύ. Λοιπόν, εσύ θα παρουσιαστείς, ενώ θα είναι και άλλοι θεραπευτές, αλλά δεν θα μπορέσει κανένας να τη θεραπεύσει, θα κάνεις ότι τη θεραπεύεις, κάποια σχέδια εκεί πέρα, και εγώ θα την ελευθερώσω, θα φύγω από ταυτή της, οπότε θα σταματήσει ο πόνος. Θα σε ικανοποιήσει αμέσως ο βασιλιάς για αυτό το οποίο έκανες στην κόρη του. Έτσι και έγινε. Η σατανική επίρρεια έκανε τη βασιλοπούλα να πονά πολύ. Και πράγματι ο βασιλεύς εκάλεσε πολλούς ξακουστούς ιατρούς για να την βοηθήσουν. Εστάθη όμως αδύνατον κάποιος από όλους αυτούς να την θεραπεύσει. Μόλις όμως παρουσιάστηκε ο μάγος θεραπευτής, αμέσως φεύγει το δαιμόνιο από το αυτή και τότε φαίνεται ότι η βασιλοπούλα έγινε καλά. Οπότε ο βασιλιάς από ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη του ζήτησε και του λέει, τι θέλεις να σου κάνω? Και εκείνος το αίτημά του, θέλω να με κάνεις υπουργό. Και πράγματι τον έκανε υπουργό. Έγινε λοιπόν υπουργός. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και γίνεται ένα πραξικόπημα. Συνέλαβαν και τον υπουργό και τον κρέμασαν στην κρεμάλα. Ευρισκόμενος ο μάγος θεραπευτής καλούσε τώρα το φίλο του σατανά να τον βοηθήσει όπως τον βοήθησε και όλες τις άλλες φορές. Αλλά ενώ εκείνος πάντοτε έφθαινε αμέσως να τον εξυπηρετήσει σε όλα τα αιτήματα, τώρα αργεί, δεν φαίνεται πουθενά. Ο μάγος επάνω στην κρεμάλα καλεί το φίλο του σατανά εν αγωνίως. Φωνάζει, ικετεύει. Αλλά ο σατανάς πουθενά δεν φαίνεται. Όμως μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτό το σκηνικό, να, τις τελευταίες στιγμές τον βλέπει να έρχεται από μακριά, φορτωμένος σε ένα γεμάτο τσουβάλι. Κουβαλούσε στην πλάτη του ο σατανάς ένα μεγάλο τσουβάλι. Με αγωνία ο κρεμασμένος μάγος του λέει, έλα, πού είσαι? Του φωνάζει, χάνομαι, βοήθησέ με, εσύ ο φίλος μου. Και ο σατανάς έρχεται κοντά του. Και τι κάνει? Ξεφορτώνει το τσουβάλι που είχε στην πλάτη του, το αδειάζει στα πόδια του φίλου του και το τσουβάλι τι είχε μέσα? Ήταν γεμάτο παλιοπάπουτσα. Και του λέει, τα βλέπεις αυτά? Γι' αυτό τα χάλασα τόσα χρόνια, για να σε ανεβάσω στην κρεμάλα. Αυτό είναι το τέλος. Βοήθεια δεν έχεις πια. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν ο σατανάς να γίνει φίλος του ανθρώπου, όταν κατά το λόγο του Κυρίου μας, τον αληθινότατο λόγο, αυτός ανθρωποκτόνος είναι απαρχής και εν τη αληθεία ουχέστηκεν, ότι ψεύτησε στην, δηλαδή εκείνος, ο Κυριός μας λέει, από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ή το ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν έχει σταθεί ούτε και στέκεται στην αλήθεια, διότι δεν υπάρχει μέσα του αλήθεια. Ούτε αλήθεια, ούτε επιθυμία για την αλήθεια, διότι είναι ψεύτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το τραγικό, να λεγόμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί, να φέρουμε το όνομα του Χριστού και να καταφεύγουμε στο διάβολο να μας φροντίσει, να μας λύσει τις διάφορες υποθέσεις, τελικώς τι, να μας δέσει σε μια αιώνια καταστροφή την οποία με τέχνη ξέρει να την κρύβει. Εδώ είναι που πέφτουν θύματα οι περισσότεροι άνθρωποι, με την πλάνη την οποία χρησιμοποιεί. Στην επόμενη ενότητα θα ακουστούν αληθινές ιστορίες, συμβάντα, γεγονότα με ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με τα μάγια, τους μάγους, τις μάγισσες. Η αλήθεια πρέπει να έρθει στο φως, πρέπει να διαφωτιστούμε. Η παχυλή άγνοια πρέπει να φύγει από μέσα μας και να έρθει το φως της αλήθειας. Όπως είπε ο Κύριος, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Αμήν.